Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Чым ёсць дзень 8 сакавіка, святам барацьбы за правы жанчын ці ўскоснай дэманстрацыі іх няроўнасці. І перадача званочкі сярод тэмаў усе працуюць, акрамя вас.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу неўзабаве складуць чорны спіс беларускіх бізнэсоўцаў. Пра гэта заявіў славенскі міністр Карл Эр'явец, які 9 і 10 сакавіка браў удзел у нефармальным саміце Еўразвязу ў Капенгагене. Раней сёння пра недапушчальнасць эканамічных санкцыяў супраць Беларусі заявілі кіраўнікі ўрадаў Расіі, Беларусі і Казахстана. З асобнай заявай на гэтую ж тэму выступіў расійскі МЗС. З раніцы 11 сакавіка ў Ленінскім судзе беларускай сталіцы праходзяць суды над актывістамі Маладога фронту, якіх затрымалі 3 дні таму ў Менску. Пра гэта свабодзе паведаміла намеснік старшыні Маладога фронту Наста Палажанка. Дмітрыя Крамянецкага, Міхала Мускага, Рамана Васільева і Уладзіміра Яроменку пакаралі 15 суткамі арышту. Актывістаў судзілі за ўдзел у акцыі каля МЗС, калі невядомыя закідалі будынак міністэрства туалетнай паперай на знак пратэсту супраць высылкі з Беларусі замежных дыпламатаў. 11 сакавіка ў Літве адзначаюць 22-е ўгодкі аднаўлення незалежнасці. Да ўдзелу запрошаныя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Нягледзячы на спробу супрацоўнікаў дзяржаўнага памежнага камітэту заблякаваць выезд з Беларусі для апанентаў рэжыму, усе апазіцыйныя палітыкі, запрошаныя ў літоўскую сталіцу, туды ўсё ж трапілі. Як паведамляе сайт аб'яднанай грамадзянскай партыі, лідар гэтай партыі Анатоль Лябедзька, кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін і каардынатар кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карняенка, раней спыненыя на беларуска-літоўскай мяжы і развернутыя назад, знайшлі ўсё ж магчымасць патрапіць на тэрыторыю Еўразвязу, абышоўшы рэжымныя кардоны. Кіраўнік праваабарончай ініцыятывы «Остгрупен» Марцін Углас крытыкаваў на старонках старэйшага штодзённага выдання Швецыі «Сыды Свенскан» пазіцыю ўраду ўласнай краіны ў дачыненні да Беларусі. Паводле Углы афіцыйны Стакгольм выступае за санкцыі супраць афіцыйнага Менску толькі на дыпламатычным фронце. Але ж адначасова кампанія «Телія Санэры», якая знаходзіцца ў супольнай дзяржаўнай уласнасці Швецыі і Фінляндыі, падтрымлівае рэжым Александра Лукашэнкі эканамічна праз сваю актыўную дзейнасць на беларускім рынку. «Телія Санэра» з'яўляецца частковым уладальнікам кампаніі «Турксэл», якой належыць 80% беларускага тэлеаператара «Лайф». Паводле Углы, шведскі ўрад у якасці карпаратыўнага уладальніка нясе адказнасць і за дзеянні аператараў мабільнай сувязі «Лайф Бэст», якія падчас прэзідэнцкай кампаніі 2010 году часткова заблякавалі апазіцыйныя вэб-сайты для сваіх кліентаў, дапамагалі службам праслухоўваць размовы апанентаў рэжыму, раскрылі інфармацыю пра сваіх карыстальнікаў. На поўдні Афганістана ў правінцыі Кандагар 15 чалавек загінулі, калі амерыканскі вайсковец адкрыў страляніну па мірных жыхарах. Яшчэ 9 атрымалі раненні. Як паведаміў нашай радыёстанцыі прадстаўнік правінцыі Кандагар, гэта адбылося ў паселішчы Алказай у раёне Панджвай.